Jokainen meistä muistaa yhden vapaustaistelijan sanat. Hän eli Amerikoissa. Hän oli siihen aikaan sellaisen yhteisön edustaja, joka oli tosi paljon vainottu ja kiusattu. Puhun Martin Luther Kingistä, joka sanoi kuuluisat sanat, I have a dream. Minulla on unelma. Kun ajatellaan seurakuntaa, josta tänään puhun, teemalla unelmana seurakunta. Voin tänä päivänä aika surullisena pistää merkille, että meidän länsimaalaisten ihmisten suhde seurakunta on muuttunut. Enää ei ole semmoista unelmaa, semmoista paloa, ajatusta siitä, että seurakunta on jotain sellaista, mistä minä unelmoin. Seurakunnasta on vähän tullut sellainen oma yksi hyödyke muiden joukossa. Sitä arvioidaan monesti hyötyajattelun pohjalta. Kuten kilpailumarkkinoilla, kilpailuyhteiskunnassa, markkinatalous on meitä opettanut. Se, mistä minä saan eniten, kilpailemme siitä, mistä minulla on eniten hyötyä. Ennen 1990-lukua ei vielä ollut mahdollista hetkessä vaihtaa mihin vaan huipputason megaseurakunnan tilaisuuteen napin painalluksella. Tänä päivänä se on mahdollista. Sä pääset vaikka Austinin Gateway-seurakuntaan, jonka tilaisuuksissa minäkin olen vieraillut omalta kotisohvaltani. Ja onpa loistavia tilaisuuksia. Aivan huippua viimeisen päälle. Ympäri maailmaa sitä nähdään videoiden välityksellä hienoja tilaisuuksia. Mutta mikä on seurakunta? Onko se seurakunta, missä minä käyn internetin välityksellä? Se voi olla sitä. Se voi olla sitä. Mutta Philip Yanceyn kirja, mä siteraan tässä paria kirjaa. Tuolla muuten meillä loistava kirjasto, josta mä suosittelen hankkimaan kirjoja kuukaudeksi lainaan ja lukemalla niitä kasvaa uskossa. Lukeminen on tosi tärkeä, myös kuunteleminen. Internetistä löytyy loistavia kanavia, mistä voi kuunnella hyvää opetusta. Lainaan tässä kirjaa, Philip Yanceyn kirjaa, mihin seurakuntaa tarvitaan. Philip Yancey kävi sellaisen oman nuoruudessaan semmoisen kriisin, jossa hän sitten ajautui pois seurakuntayhteydestä, rupesi ajattelemaan, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että miten tämmöinen sakki, erilaisia ihmisiä, miten tämä niin kuin toimii, mikä salaisuus tässä on. Hän kirjoittaa näin. Minulla oli tapana katsoa seurakuntaa kriittisen kuluttajan silmin. Ylistyskokoukseen suhtauduin kuin esitykseen. Odotin, että joku tuottaisi minulle miellyttävän kokemuksen, viihdyttäisi minua. Kierkegaard puhui minunlaisistani ihmisistä sanoessaan, että me helposti pidämme seurakuntaa teatterina, jossa itse istumme yleisönä ja katselemme lavalla esiintyviä kuin näyttelijöitä. Jos viihdymme tarpeeksi hyvin, osoitamme tyytyväisyytemme taputtamalla. Seurakunnan pitäisi olla kuitenkin aivan päinvastainen paikka kuin teatteri. Seurakunnassa Jumala on yleisö, joka katselee, kun me ylistämme. Pastorin tulisi olla kaukana päänäyttelijän roolista. Enemminkin hänen pitäisi olla innostaja, huomaamaton avustaja, joka istuu näyttämön vieressä ja kannustaa meitä kuiskauksillaan. Tärkeintä ei ole näyttelijöiden toiminta, vaan se, mitä tapahtuu seurakuntalaisten sydämissä. Meidän tulisi lähteä ylistyskokouksesta kysyen, pitikö Jumala siitä, mitä tapahtui, eikä miettien, mitä minä sain siitä irti. Ylistyskokouksessa pitäisi katsoa ylöspäin, suunnata katse puhujan korokkeen yläpuolella kohti Jumalaa. Saatamme ajatella, niin kuin Philip Yancey aikanaan nuorempana, että ei sillä ole merkitystä, kuulunko johonkin paikalliseen seurakuntaan. Tai tulenko seurakunnan yhteyteen säännöllisesti. Kysyn ja kysymme, mihin minä seurakuntaa tarvitaan. Tarvitsen. Onko sillä joku paikka, minkä se täyttää mun elämässä, kun muutenkin on kiirettä? Unelmoimmeko seurakunnasta vai olemmeko menettäneet unelmamme ja näkymme? Moni meistä seurakuntalaisista, uskovista, on kokenut monia semmoisia pettymyksiä, jotka heijastaa sitä meidän elämää ja seurakuntaan suhtautumistamme. Voimme ajatella, että ei jaksa sitä turhautumista ja kenties muita negatiivisia tunteita, joita saattaa kokea esimerkiksi, kun kuuntelee mielestään vajavaisesti esitettyjä puheita ja lauluja tai semmoista musiikkia, joka ei sovellu omaan musiikkimakuun. Me ajatellaan tällä lailla, se on ihan luonnollista, se on meidän inhimillistä. Ja sitten ollaan voitu tulla loukatuiksi, väärin ymmärretyiksi. Ei olla huomattu, sinua ei ole huomattu silloin, kun sä olet tarvinnut sitä kipeästi, että sinut huomataan ja sinut kohdataan. Kaiken tämän historian kautta me hahmotamme oman seurakuntakuvamme. Saatat ajatella oman seurakuntasi liian jonkinlaisena. Eli tarkoitan tällä, että liian karismaattisena, liian kuivana, liian sekavana tai liian lakihenkisenä, liian armollisena, liian outona. Aina löytyy joitain asioita, millä me hahmotamme ja kuvaamme jotain yhteisöä. Tähän kaikkeen sekavuuteen, mikä liittyy aina, kun ihmisiä on koossa ja paljon, ja turhautumiseenkin, on monen unelma seurakunnasta romahtanut. Jos meidän ihmisten unelmat ja toiveet seurakunnasta usein romahtavat tai väljähtävät, miten Jumala kokee asian? Mistä Jumala unelmoi? Katsoessaan tässä meitä, katsoessaan ympäri Suomea, ympäri maailmaa, ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet yhteen. Jeesus kertoi Jumalan alkuperäisen unelman seurakunnasta rukoillessaan viimeisen aterian yhteydessä ennen kuolemaansa. Luetaan se. Johanneksen evankeliumin 17. luku, jakeet 20-23, sanoo näin. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minun. Ja me ollaan niitä muita, jotka heidän sanansa kautta uskoivat. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Kun nopeasti katsoo tähän Raamatun paikkaan, niin ainakin minulla herää semmoinen ihmetys, että mitä, sinähän toistetaan koko ajan samaa. Siinä koko ajan, 4 kertaa sanotaan, että he kaikki olisivat yhtä. Että hekin olisivat yhtä meissä. Jotta he olisivat yhtä. Jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Mua liikuttaa jotenkin tämä ajatus siitä, että mitenkä tärkeänä Jeesus oikeasti tarkoitti tämän. Hän toi Jumalalta viestin siitä, mitä seurakunnan tulee merkitä. Ja Jeesus tiesi tasan tarkkaan, minkälaisia ongelmia hänen opetuslapsiensa keskellä oli menossa, minkälaisia haasteita, persoonien eroavaisuuksia, joista tuli vähän ristiriitaa. Hän tasan tarkkaan tiesi, minkälaiselle joukolle hän puhui. Ja hän tasan tarkkaan tiesi, että me tämmöiset ihmiset, kun mekin jonain päivänä kuulemme näitä sanoja. Jeesus sanoo muutamassa 2 kohdassa, mä oon tuonne laittanut ei näy tuolla se eri värillä, mutta siellä on semmoiset kohdat, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta, ja toinen ja. Eli että mitä merkitystä sillä yhtä olemisella on. Ja siinä sanotaan, jotta maailma uskoisi. Ja toisessa, ja maailma tietäisi. Eli ei ole olemassa semmoista seurakuntaliikettä tai mitään seurakuntaa, joka ei ilman yhteyttä, ilman sitä siihen sitoutumista, niin pystyisi näyttämään maailmalle, mitä Kristus on. Seurakunta on yhteys. Meillä on ensi kuukaudessa teemana yhteys, mutta seurakunta oikeastaan on Jeesuksen sanojen mukaan yhteys. Se ei ole tilaisuuksia, se on osa sitä. Se ei ole kerhoja, vaan se on nimenomaan sitä, kun ne ihmiset tulee samaan paikkaan ja kohtaavat toisensa. Oli se sitten muodollisen tilaisuuden kautta tai epämuodollisen. Siellä, missä sinä kohtaat toisen uskon veljen ja siskon. Eli ilman yhteyden ihannetta ja toteutumista ei seurakunta voi tehdä sille annettua tehtävää, eli saada maailmaa uskomaan. Kun ajattelen seurakuntaa, en usein tule ajatelleeksi sitä alkuperäisestä näkökulmasta, vaan omien kokemusteni valossa. Ja välillä on tosi tärkeää, että me menemme siihen, mikä oli Jumalan unelma. Vähän aikaa mietitään sitä, että mä saisin siirrettyä vähän pienen palan siitä unelmasta myös omaksi unelmakseni. Koska se on kaikkein tärkeintä, mitä Jumala sanoo seurakunnasta, mihin hän tämän seurakunnan tarkoitti. Kun ajattelen, että Jeesus rukoili sitä tässä vieressäni tätä rukousta, seisoisi tässä ja rukoilisi silmät kiinni, toistaisi muutaman kerran saman fraasin, että he olisivat yhtä. Ja samaan aikaan minä miettisin syitä, miksi minun ei kannata olla osa sitä seurakuntayhteyttä, johon hän toivoo minun sitoutuvan. Jeesus toivoo minun sitoutuvan. Mutta entäs kun todellisuus sitten on monesti hyvin kirjava? Se, miten me koetaan ja mitä me nähdään. Ihmiset eivät aina ole rakastettavia, me emme ole aina miellyttäviä, meillä on kaikenlaisia ongelmia ja ne rehottavat, mielipideiden sekamelska ahdistaa. Miten voi sitoutua tai haluta kuulua tällaiseen vajavaiseen sakkiin, jota minä edustan ja jota sinä edustat? Siteraan toista kirjaa. Törmäsin tällaiseen hienoon kirjaa, jonka nimi on Messiologia, ja tässä tämän kirjan kirjoittaja Operation Mobilization, operaatio mobilisaatio perustaja Church Viewer kirjoittaa mielenkiintoisella tavalla. Hän on oikeastaan lanseerannut tämmöisen termin kuin messiologia. Ja mä kertoo, no mäpä luen, niin en turha selitä. Hän kertoo tässä, mistä hän tämän nimen keksi. Aikaisemmissa kirjoituksissani en ole mielestäni onnistunut selittämään sekasotkun teologiaa. Ja tahdon tehdä sen tässä. Olen itse keksinyt sanan messiologia, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista mess, on sotku, ja missiologi, eli lähetysoppi. Siinä on itse asiassa kysymys Jumalasta ja siitä, miten hän toimii ja on toiminut tuhansien vuosien ajan. Toisaalta Raamattu on täynnä opetuksia ja kehotuksia elää jumalista elämää totuudellisesti ja rehellisesti. Jos noudatamme ensimmäisen korintolaiskirjeen lukua 13, eli rakkauden luku, se on muuttava täysin elämämme ja seurakuntamme. Kerroin tästä myös yhdessä aiemmassa kirjassani Rakkauden vallankumouksessa. Toisaalta taas näemme, miten Jumala toimii kaikenlaisten sotkuisten tilanteiden keskellä. Ja se johti messiologia-termini syntymiseen. Vuosien ajan olen siteerannut omaa sananlaskuani, missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, siellä seuraa ennemmin tai myöhemmin hankaluuksia. Lähes aina kuulijat nauravat. Sitten kysyn, miten monet ovat kokeneet sen todeksi. Ja useimmat nostavat kätensä. Sen jälkeen selitän messiologiani, oppini sekasotkusta. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että koska Jumala on kärsivällinen ja armollinen ja tahtoo tuoda miehiä ja naisia luokseen, hän tekee usein suuria asioita sotkun keskellä. Se ei oikeuta syntiä, laiminlyöntejä tai asioiden sotkemista, ja jokaisen kristityn tulisi haluta täysin päinvastaista. Kuitenkin sekasotku on kolikon toinen puoli, ja Jumalan tapa toimia. Tämä tulee ilmi monista apostolien tekojen kohdista ja suurimmasta osasta Uuden testamentin kirjeitä. Saatamme lukea apostolien tekoja jonkunlaisena ihanteena seurakunnasta, mutta kun tarkasti katsoo niitä kirjeitä, mitä Paavali kirjoitti näille seurakunnille, niin huomaatte, kuinka siellä rehotti monenlaiset sotkut. Me emme muutu pyhimyksiksi tässä ajassa, ja kun me alamme muuttua, niin me ollaan menettämässä silloin. Se on lähinnä semmoista itsepetosta. Jos alkaa kokea jotenkin, että nyt ollaan parempia kuin toiset, tai jotenkin, että tämä seurakunta on jotenkin parempi kuin joku toinen seurakunta. Meillä on tapana ajatella näin, ja me pyritään pitää sellaista yllä, semmoista tietynlaista harmoniaa, mutta se on vaan tosi asia, että Jumala toimii sekasotkun keskellä. Muuten hän ei olisi kuollut meidän puolesta. Hän näki meidän sotkuisen elämä, ja hän otti meidät ja pelasti. Jumala valitsi ottaa omakseen sekasotkuisen ihmisen. Se on sitten toinen asia, mitä hän saa pyhähenkensä kautta meissä aikaa. Mutta se alku, lähtökohta on tämä. Ja usein seurakunta, silloin kun se elää voimallisesti, se on täynnä sotkuisia ihmisiä ja se ei ole harmonista. Ei todellakaan. Ja mä rukoilen koko sydämestäni, että meidän seurakunta ei olisi mikään harmoninen seurakunta sen varsinaisen sanan siinä merkityksessä, mitä me miellämme. Mä uskon, että Jumalan pyhä henki laskee sellaista harmoniaa, joka tulee hänestä, ja se toimii sekasotkunkin keskellä. Ja sitä me rukoilemme koko sydämestämme, että Jumala voisi ohjata meitä siitä viisaasti olemaan ihmisten keskellä ja ottamaan heitä vastaan, vaikka se rikkoo sen meidän harmoniatoiveen. Jumala tulee tekemään ihmeitä, mutta ollaanko me valmiita ottamaan vastaan ne ihmiset, ne kaikkein rikkonaisimmat, niin kuin Irja kerran sanoi, että he ovat tulossa. He ovat tulossa, olemmeko me vastaanottamassa heitä syli avoinna. Church Viewerin ajatuksen voisi tiivistää lauseessa, että Jumala tekee usein suuria asioita sotkun keskellä. Jumala ei ole rajoittunut, kuten me ihmiset. Vaikka seurakunnissa voi tilanteet olla joskus sekavia ja sotkuisia, Jumala toimii. Me ihmiset olemme niin erilaisia monin tavoin, että törmäyskursseja, erimielisyyksiä ja ongelmia on mahdotonta välttää, mutta kaiken senkin keskellä Jumala toimii ja tekee työtä. Olen pistänyt merkille tällaisen asian. Kun on tarpeeksi kauan ihmisiä lähellä, ja siihen alkaa tulla sellaisia asioita, että oikeasti joku asia ärsyttää ja tulee semmoisia turhautumisen fiiliksiä ja pakokauhua jopa, että juoksenko karkuun, etinkö jostain ne kaikkein mukavimmat ihmiset. Ja tulee semmoinen negatiivinen kierre. Niin nämä tilanteet on ihan kaikkein parhaita. Ne avaa niitä merkittäviä läpimurtoja, jos uskollisesti olet siinä. Niin sanotusti istut koko painollasi siihen tilanteeseen. Et pakene siitä. Sillä ne läpimurrot tulee vain tällaisten tilanteiden kautta. Jumala odottaa minulta ja sinulta sitä, että emme pakene, vaan sitoudutaan jäämään paikalle seurakunnan yhteyteen niissä hetkissä, jotka näyttää kaikkein vaikeimmilta. Koska se uskon kautta, niin kuin apostolit ja Raamatun pyhät, ne uskon kautta, vaikka ne ei nähneet, ne saivat olla todistamassa myöhemmin valtavia Jumalan ihmeitä. Ja tämän mä uskon tämän seurakunnan kohdalla ihan täysin. Ja olen nähnyt sitä, miten kasvua tapahtuu sitoutumisen kautta. Miten ihmiset, jotka on turhautuneita ja saattavat niin kuin kokea, että eihän tässä mennä mihinkään päin, mutta sivusta huomaa, hei, että siellähän koko ajan uutta versoa pukkaa. Eihän sitä itse huomaa, kun sitä kasvaa. Toiset sen huomaa. On olemassa seurakuntia ja seurakuntien keskellä olevia väärinkäytöksiä, jopa henkistä ja hengellistä väkivaltaa, ja sitä ei tule meidän sietää. Mitään sellaista, joka inhimillistä ihmistä uhkaa, sitä meidän ei tarvitse sietää. Mutta se kipu, joka tulee siitä, kun me ollaan ihmisiä ja kohdataan toisiamme vajavaisina, se hankaus, se meidän tulee oppia sietämään. Ja se on osa tärkeää Jumalan suunnitelmaa, alkuperäistä unelmaa seurakunnasta. Koska ilman sitä me emme vain kasva. Efesolaiskirjeessä luvussa 4 jakkeet 11-13 sanoo, hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Tässä tulee selville, eli se mitä seurakunta tulisi olla. Ja tästähän Pekka viime ehtoollistilaisuudessa puhui aika pitkälle siitä, että miten meidän armoituksemme, lahjamme, voi sanoa, että luonnolliset lahjat, mutta myös ne hengelliset, semmoiset Jumalan ihmeen kautta tulevat lahjat palvelee seurakuntaa. Tässä luetellaan aluksi muutamia seurakuntavirkoja, apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, ja niitä on paljon enemmän. Käykää lukemassa seurakuntalaisten nettisivuilta, sisäisiltä nettisivuilta, siellä on Pekan saarnan runko, oli loistava runko, kävin lukemassa, kun en ollut itse kuuntelemassa, kun olin tuolla takahuoneessa. Siinä on hyvin tiivistetty seurakunnan palvelutehtävät, joiden kautta tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyön. Eli sinä ja minä sen oma armoituksemme kautta rakennamme seurakuntaa. Mutta se tulee vain sitoutuen. Seurakunta on kasvun paikka, jonka tehtävänä on tehdä sinut ja minut valmiiksi palvelutyöhön seurakunnan rakentamiseen. Mutta kaikkein olennaisinta on se, että me emme astu ulos yhteydestä. Siitä Jumalan unelmasta, joka Jeesuksen sanoissa, että he olisivat yhtä, voimallisesti tulee meille. Ja siihen on kätketty suuri salaisuus ja siunaus. Jumala ei tätä seurakuntaunelmaansa miettiessään näyttänyt ajattelevan niinkään maailmanlaajuisesti, vaan hän puhui omille opetuslapsilleen. Ja kun me luetaan niitä sanoja, se koskee meidän tässä olevia ihmisiä, paikallisseurakuntaa. On vaikea kuulua ja kokea yhteyttä maailmanlaajuiseen seurakuntaan, vaikka oikeastihan me olemme kaikki uskovat yhtä suurta seurakuntaa. Mutta me tarvitsemme sen paikallisen yhteyden, sen solun tai jonkun pienryhmän, jossa sinä tulet kuulluksi, jossa sinä tulet kohdatuksi. Eli Jumalan unelma oli tosiaankin hyvin lähellä ja toistensa yhteyteen sitoutuva ihmisryhmä, jonka keskellä on haasteita, ongelmia, ristiriitoja, keskeneräisyyttä, mutta myös Jumalan pyhän hengen elävöittävä vaikutus ja mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja yhteisönä Jumalan tahdon mukaisesti. Luotan vielä yksi Raamatun kohta tähän loppuun. Efesolaiskirjasta löytyy tämäkin luvusta 3 jakeet 8-11. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Minkä kautta Jumalan viisaus tulee? Selvästi sanotaan, tulee nyt seurakunnan kautta. Ja meidän lähipiirille se tulee meidän kautta. Me ollaan meidän lähipiirimme seurakunta. Me olemme meidän ystäväpiirimme seurakunta, meidän naapureimme seurakunta. Toivottavasti näin. Tulevaisuudessa he astuvat tänne. Tarjotaan me heille seurakunta, jonka kautta tulee tunnetuksi Jumalan moninainen viisaus. Seurakunta voi olla monella tavoin uhattuna, saattaa välillä voida huonosti ja kärsiä monista puutostaudeista. Se ei kuitenkaan Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa muuta seurakunnan suhteen. Hän toimii siis meidän vajavaisen seurakuntayhteisön kautta. Jumala toivoo, että me sitoudumme rakentamaan kotiseurakuntaamme. Ja tämä sitoutuminen vie meidät kivuliaaseen kasvuun. Sen voi luvata. Jonka keskellä joudumme usein tarkastamaan omia asenteitamme, veljemme ja siskojamme kohta. On hyvin tärkeää pyrkiä uskomaan parasta toisista. Lähtökohtaisesti. Luen vielä yhden kohdan Church Viewerin kirjasta, jossa hän antaa meille neuvon. Mehän elämämme väärinymmärrysten keskellä. Ja hän haluaa tässä meitä vähän kannustaa. Väärinymmärrykset ovat osa elämää tällä planeetalla. En voi todellakaan puhua muiden planeettojen puolesta, hän tässä suluissa sanoo, varmaan nauraen. Olen nähnyt tuhansia sekä pieniä että isoja väärinymmärryksiä. Tuhoisat juorut eivät tavallisesti lähde liikkeelle jonkin selvän synnin tai pahuuden seurauksena, vaan ne johtuvat usein jonkinlaisesta viestintäkatkoksesta tai väärinymmärryksestä. Drena ja minä olemme kamppailleet tämän asian kanssa koko avioliittomme ajan. Usein kysymys on jostakin hyvin vähänpätöisestä asiasta. Mutta vihollinen yrittää aiheuttaa sen avulla hämmennystä, loukkaantumista ja tuskaa. Meidän on opittava taistelemaan vastaan, kuuntelemalla tarkemmin ja ponnistelemalla enemmän ymmärtääksemme puhujaa tai sitä ihmistä, josta puhutaan. On hyvin tärkeä pyrkiä uskomaan parasta ja soveltaa sitä maallista periaatetta, että joku on syytön, kunnes toisin todistetaan. Sydämeni on särkynyt nähdessäni, miten ihmiset hylkäävät nämä periaatteet ja rynnistävät vain eteenpäin omassa voimassa. On siis hyvin tärkeää pyrkiä uskomaan parasta toisistamme, sisaristamme ja veljestämme. Jumalakin on uskonut meidät paljon vartijaksi antamalla meille unelman seurakunnasta. Sitoudutaan olemaan osa Jumalan unelmaa. Seurakunnasta, joka saa jo täällä ajassa kokea yhteyttä kaikkivaltiaseen Jumalaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä sinun suunnitelmastasi, jonka sinä päätit viisaudessasi tuoda meidän vajavaisten ihmisten kautta sanoman Kristuksesta, hänestä, joka kuolit. Meidän syntiemme tähden, meidän rikkomuksiemme tähden. Herra, mä rukoilen, että tämä seurakuntamme, meidän kotimme, tämä yhteisö voisi olla paikka, jossa meistä jokainen saisi kokea rakkautta ja ennen kaikkea Jumala sinun rakkautta pyhässä hengessä. Herra, siunaa meitä ja anna meille kärsivällisyyttä, voimaa, kohdata toisiamme, olla pitkämielisiä, ajatella toisistamme hyvää, myös vaikeuksien keskellä. Herra, minä kiitän niistä vaikeuksista, joita seurakuntamme on käynyt tähän päivään mennessä, mutta kiitän myös niistä, joita on tulossa. Me uskomme siihen, että niiden kautta sinä tahdot viedä meitä eteenpäin ja tehdä tästä seurakunnasta välittävän, rakastavan ja tavoittavan tämän Varkauden keskellä, meidän rakkaan kaupungin keskellä. Kiitos siitä, että tulet tekemään minussa ja jokaisessa täällä olevassa, jokaisessa seurakuntalaisessa, seurakuntamme piirissä olevassa ihmisessä työtä Pyhän Henkesi kautta, että jokainen heistä saa kasvaa kohti Kristus sinua, Jumala kohti sinun tahtomaa tietä, sinun kaltaisuuteen, Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan tätä tilaisuutta, siunaat meidän ehtoollishetkemme. Kiitos, että olet Pyhän Henkesi kautta läsnä ja puhut. Aamen.